الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم وبالوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين یا رب العالمین. اللہ تعالی ایمان والیاں نو حکم دے رہے نے کہ جس طرح میں اس کائنات دے اندر عدل تے انصاف قائم کیتا ہویا اس کر کے تسی بھی او دے واسطے قائم کرن والے بن جاؤ. یہی ہے جس دے واسطے اللہ تعالی اپنے رسولاں نو بھی بھیجدا رہیا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اسی بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں نو واضح دلیلاں دے کے واضح نشانیاں دے کے اور نازل کرتے رہے انہاں دے نال کتاب تے میزان تاکہ لوکاں دے اندر عدل اجتماعی قائم کر. اور یہی ہے اصل اللہ تعالی دا رسولوں نو بھیجن دا مقصد. اور یہی ذمہ داری پھر امت مسلمان دی لائی کہ تسی اس دین نو قائم رکھنا ہے اور اللہ تعالی دے گواہ بن کے رہنا ہے، عدل اور انصاف نو قائم رکھنا ہے. عدل انصاف خواہ تہاڈے خلاف جاوے تہاڈے رشتہ داراں دے خلاف جائے لیکن اللہ دے دین نو نہیں چھڈنا. کسی چیز دی محبت جڑی ہے یا کسی چیز دی عداوت جڑی ہے اس راہ وچ حائل نہ ہوئے. یہی چیز ہے جیڑی اگلے سورہ مائدہ دے وچ بھی آئے گی، اتھے بھی تھوڑے دے لفظ دے اگے پچھے دے نال یہی حکم ہے جیڑا دتا گیا. یا ایھا الذین آمنو کونو قوامین بالقسط. اے ایمان لیاون والے ہو جو کھڑے ہون والے عدل لئی، عدل قائم کرن والے، شہداء للہ اور گواہی دین والے اللہ دی. ولو علی انفسکم خواہ گواہی تہاڈے اپنے خلاف ہووے، اول والدین یا تہاڈے والدین دے خلاف جاوے، ول اقربین یا تہاڈے قرابت داراں دے، ان یکن غنیاں او فقیرن اگر تہانوں ڈر ہے کہ تہاڈی گواہی دے نال انہاں نوں کوئی نقصان پہنچے گا تے اچھی طرح جان لو اگر وہ غنی نے یا وہ فقیر نے، فاللہ اولا بہما تے اللہ انہاں دا ودھیرے خیر خواہ ہے، وہ دے علم تو بغیر تو نہیں، وہ دی قدرت تو باہر تو نہیں، اور او دے پیدا کیتے ہوئے نے، او دی مخلوق ہے، انہاں دا زیادہ خیر خواہ ہی جاندا ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا. اور دیکھو تہاڈی خواہش نفس جیڑی ہے رکاوٹ نہ بنے عدل اگے. وان تلووا او تعرضوا. اگر تسی کسی طرح جیڑا ہے زبان نو لوچ دے کے یا دین تو اعراض کر کے اللہ تعالی دے حکماں تو منہ موڑ کے ایسا کرو گے، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اچھی طرح جان لو جو بھی تسی کر رہے ہو اللہ اس تو باخبر ہے، اللہ اچھی طرح جاندا ہے. تو وہ دے سامنے تساں پیش ہونا ہے تو وہ دے سامنے جواب دہی ہونی. یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ ہے جو احساس دایا جا رہا ہے، زبانوں تے تساں اقرار کر لیا لیکن دل دا یقین ہونا چاہیے. یہ جڑا جوڑن واسطے اللہ تعالی نے جڑا ہے صاحب ایمان جڑے بھی ایمان دے دعوے دار نے انہاں نوں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو اے او لوکو جڑے دعوے دار ہو ایمان دے، آمنو باللہ ورسولہ پختہ یقین رکھو اللہ اور او دے رسول تے، بل کتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب تے جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے اپنے رسول تے، کتاب انزل من قبل اور او دے تے بھی یقین ہونا چاہیے جڑا اللہ نے پہلا کتاباں نازل کیتی ہیں کہ ساریاں اللہ نے ہدایت لی کیتی ہیں اور سارا اللہ دا کلام سی، ادیاں کتاباں کلیاں ہوئی ہیں، تہاڈا ایمان آنا چاہیے. ومن یکفر باللہ ملائکتہ اور جیڑا بھی کفر کردہ ہے اللہ تعالی دی کتاب آن تو بعد، او دے وچ ایمان دے تقاضے بیان ہون تو بعد، پھر جڑا کفر کردہ اللہ دے نال ملائکہ ہی اور وہ فرشتے دا کتب ہی اور کتاباں کا ورسول ہی اور وہ رسولوں کا بل یوم الاخر اور آخرت دے دن دا فقط زلا زلا لمبائی دا تو وہ تو پھر دور دی گمراہی چ نکل گیا. یہی چیزاں تے ہیں جنہاں نوں اللہ تعالی دی وحی جیڑی ہے اللہ تعالی دی ہدایت جیڑی ہے انہاں چیزاں دے بارے چ تے انسان نوں آ کے علم دیندی ہے اور دس دیے کہ اس کائنات دی حقیقتاں کی نے. اگر انسان کو ہدایت پہنچ بھی جائے اور پھر انہاں چیزاں دا انکار کرے تے تو پھر کھلی گمراہی. ان الذین آمنوا ثم کفروا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آن لیکن پھر کفر کرن یعنی انہاں دے دلاں وچ یقین نہ رہے. ثم آمنوا ثم کفروا پھر ایمان لے آن تے پھر کفر کرن. ثم ازدادوا کفرن اور پھر اس کفر وچ اگے ہی بڑھ دے جان. لم یکن اللہ لیغفر لہم تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انساناں نوں بخشے گا نہیں. ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہاں نوں ہدایت دین والا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیتا ہدایت دا. ہدایت انہاں چاہیں پہنچ بھی گئی انہاں من بھی لئی لیکن پھر دنیا دی محبت اور نفس دی خواہشاں چ پی کے انہاں دے دلاں دے وچ پھر اے محبت سما گئی تے اللہ دی کتاب تے یقین نہیں رہا. یہ کفر جڑا ارتداد والا نہیں یہ کفر ہے منافقت والا جڑا دلاں دے اندر کفر پیدا ہوندا. تو فرمایا پھر انہاں دا اودے تے یقین نہیں رہا اور دنیا دے طالب بن گئے اور اسی طرح کفر چ اگے ودھ دے گئے یہاں تک انہوں کی موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں بخشن والا نہیں. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما بشارت دے دو ایسے منافقوں نو کہ انہوں نے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ ہے منافقت کہ جڑے دلوں دے وچ کفر پیدا ہو جاندا تے آخرت وچ کفر ظاہر ہو جائے گا. اتھے تے انہوں دے زبانی دعوے دی وجہ تو مسلمان سمجھا جاتا اور مسلمان معاشرے چ رہندے نے لیکن آخرت دے وچ ایمان کم دین والا نہیں. اتھے تے وہ ایمان کم دے گا جڑا دل دی تصدیق والا ایمان ہے اور جس تے یقین ہوئے گا. تو فرمایا بشر المنافقین بشارت دے دو انہاں منافقاں نوں. یہ ہے جڑا انہاں دے واسطے ایک انہاں نوں احساس دوان واسطے آکھیا بین لہم عذاب علیما کہ انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یوں نے جڑے اجے بھی کافراں نال دوستی رکھتے نے مومناں نوں چھڑ کے اور یہی مدینے دے اندر یہی سب تو بڑا نفاق سی کہ بہت سارے مدینے دے اندر لوگ وہ سن جڑے یہود دے نال اپنی دوستی جڑی ہے وہ قائم رکھے ہوئے سن اور سمجھتے سن کہ یہ بھی تے اللہ نوں منن والے نے تے بہت سارے رسولاں نوں منن والے نے اس کر کے انہاں نوں بھی مومن مننا چاہیے اور یہ سمجھتے سن کہ اسی انہاں دے نال رل کے شاید مسلماناں دے خلاف جڑا ایکا کر کے تے انہاں نوں ناکام بنا دیاں. تو وہ دوستیاں جڑیاں سن وہ چھڈ نہیں سن رہے حالانکہ ایماندار تقاضا یہ سی کہ انہوں کی دوستی مومنا نہ ہونی چاہیے کافرا نال نہیں. تو فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وہ لوگ جہے کافرا نو اپنا دلی دوست بنا دے نے انہوں نو اپنا مددگار سمجھتے ہیں مومنا نو چھڈ کے اجب تک انہوں نے اندہ مل عزت ہے کیا انہوں نے ہاں عزت پانی چاہتے نے کس طرح انہوں کی عزت بنے. فإن العزة للہ جمیعا انہوں جان لینا چاہیے عزت ساری اللہ کے ہاتھ چ وہ جنہوں چاہے عزت دینا تو جنہوں چاہے ذلت دینا. وقد نزل علیکم فی الکتاب اور دیکھو اساں تے کتاب دے وچ پہلا بھی یہ نازل کر دیتا تہاڈے لئی ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا کہ جدوں تسی دیکھو کسی محفل وچ اللہ تعالی دی آیتاں دا انکار کیتا جا رہا ویستہزؤ بہا اور اوہدا مذاق اڑایا جا رہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیری تے پھر انہاں لوکاں دے نال نہ تسی بوو جدوں تائیں کہ وہ کسی ہور گل شروع نہ کر دیں. یہ ہے سورہ انعام دے وچ یہ چیز جیڑی ہے پہلا حکم آ گیا سی اگر کوئی ایسی محفل ہوئے تو تھوڑ جاؤ اور انہاں دے نال شامل نہ رہو. انکم ذم مثلہم اگر تسی اٹھتے نہیں اور ریزنٹمنٹ کو شو نہیں کرتے وہ خلاف جیڑا کوئی گل نہیں کرتے تو پھر تسی بھی انہاں ورگے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا تو پھر اللہ تعالیٰ انہاں منافقاں نوں بھی اور کفر کرن والیاں نوں بھی اکٹھا کر لے گا جہنم دے وچ. یہ ہے کہ انہوں کا انجام جڑا وہ جہنم ہے کافران کا بھی تے منافقان کا بھی. منافق اتنے تو مسلمانوں تو سمجھے جاندے نے اس معاشرے چ رہندے نے کیونکہ زبان تو کلمہ ادا کرتے ہیں لیکن دل چ کفر ہوں اس کر کے آخرت انہوں کا انجام کافران دے نال ہوئے گا. اللہ جی نے یہ تربا سونا بےکم یہ نے جہے اڈیق نے گو مگو چ پائے ہوئے نے فین کان لکم فتح من اللہ ہے کالو علم نکم ماکم یہ آدھے نے کہ اگر تے تانو فتح ہو جائے گی اللہ دی طرفوں تو کہیں گے اسی تہاڈے نال ہاں. یہ جڑا دو طرفی اپنے آپ نو تحفظ رکھ دے گا, پتہ نہیں کنے جتنا تے کنے ہارنا, تاکہ دو پاسے تعلق رکھیے, جڑا بھی کوئی جتے گا وہ نال اپنی ہمدردیاں اسی جڑیاں ظاہر کر دیاں گے. فین کان لکم فتح من اللہ, تے اگر مسلمانوں تانو اللہ دی طرفوں فتح ہو گئی, قالوا لم نکم معکم, تو کہیں گے اسی تہاڈے نال ساں نا. وین کان للکافر نصیب, اور اگر کوئی جڑا ہے کامیابی دا حصہ کافراں نو مل گیا, قالوا لم نستحوذ علیکم, تو کہیں گے دیکھو نا تہاڈے خلاف جڑا ہے اسی زور رکھدے ساں, منمناکم من المومنین, تے تانو بچاؤں دے رہے ہاں مومنا, تو اسی تہاڈے حفاظت کردے رہے ہیں, تہاڈے تے زور نہیں چلن دیتا مسلماناں دا. فاللہ یحکم بینہم, اللہ فیصلے کرے گا تہاڈے درمیان, یوم القیامت قیامت دے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا, اور اللہ تعالی نے کافراں نو ایمان والیاں دے اتے ہرگز کوئی جڑا ہے وہ جواز نہیں دیتا, انہاں دے واسطے کوئی اللہ تعالی نے راہ نہیں رکھیا کہ انہاں دے خلاف جڑا وہ کامیابی حاصل کرن. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, اے منافق جڑے نے دھوکھا دینا چاہندے نے اللہ نو, یہ اللہ دے نال دھوکھا بازی کرنا چاہندے نے, وهو خادعهم, حالانکہ وہ انہاں نو دھوکھا دے رہا, یہ نقصان اپنا کر رہے نے, اللہ دا تے کچھ نہیں بگاڑ سکن گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اور جدوں تہاڈے نال نماز چ کھڑے ہوندے نے تے بڑے بد دلی نے تے سستی نال نماز چ کھڑے ہوندے نے, یراؤون الناس, اور اس وے صرف دکھاوے لی آندے نے, مگر نہ انہاں دا اللہ دے اتے کوئی یقین نہیں ہے. بلا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور نہیں یاد کردے اللہ نو مگر بہت تھوڑا, وہ مارے باندھے دی نماز پڑھدے نے, کیونکہ اس معاشرے چ رہن واسطے جڑا مسلماناں دا معاشرہ تے نماز پڑھنی پینی سی, وہ دے بغیر تو کوئی اسلام دا تصور ہی نہیں سی, اس کر کے کم تے کردے سی, لیکن جدوں کوئی تقاضا ہوندا سی اللہ دی راہ وچ جان اور مال لاؤندا ادو پیچھے ہٹ جاندے سن, ادو دلوں میں تردد پیدا ہو جاندا سی, تو فرمایا آؤندے بھی نہیں تے تانو دکھان واسطے آندے نے, اور اللہ تعالی دی یاد نہیں کردے مگر بہت تھوڑی. مذبذبین بین ذالک, یہ تے ڈاوا ڈول نے اس معاملے دے وچ, لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے, نہ ہی یہ کافران دے وال نے تے نہ ہی تہاڈے وال نے, یہ تے درمیان چ اڑے ہوئے نے. بمن یض اللہ فلن تجد لہ سبیلا, اور جنوں اللہ تعالی گمراہ کر دے وہدے لئی کوئی ہور راہ نہیں ہے ہدایت دی کہ جڑی انہوں مل سکے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین, تے اے ایمان والے ہو بالکل نہ بناؤ کافراں نو اپنے دوست ایمان والیاں نو چھڑ کے, انہاں دے نالوں ہٹ کے تے انہاں نال دوستی نہ رکھو. اتریدون تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا, کیا تسی چاہندے ہو کہ اللہ تعالی جڑا ہے وہ تہاڈے خلاف جڑا ہے اللہ تعالی دے کول واضح عذر آ جائے, اللہ تعالی جڑا تہاڈے تے جڑا ہے انہاں نو مسلط کر دے, اللہ تعالی تہاڈے کول انتقام لوے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک یہ منافق جڑے نے یہ تے سب تو نچلے درجے تے ہون گے جہنم دے. ولن تجد لہم نصیرا, اور اس دن تسی نہیں پاؤ گے نہ واسطے کسے نو مددگار. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے نہ کیونکہ انہاں تو جڑے توبہ کر لین اور اپنی اصلاح کر لین, واعتصموا باللہ, اور پھر مضبوطی نہ پھڑ لین اللہ نو, اللہ تعالیٰ دی اس کتاب تے انہاں دا یقین آ جائے, اودے رسول تے ایمان آ جائے, اور پھر انہاں دے نال جڑ جان. واخلصوا دینہم, اور اپنی اطاعت نو خالص کر لین, اپنی فرما برداری نو اللہ واسطے خالص کر لین, للہ اللہ لئی, فاولائک مع المومنین, تے پھر اے بھی مومناں دے نال رل جان گے, انہاں بھی اللہ تعالیٰ جیڑا ہے صلہ دے گا. فَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور جیڑا بھی ایمان لیاون والا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب انہوں نے بہت بڑا صلہ عطا کرے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو خوشی نہیں تانو عذاب دے کے, ادا تو کوئی دچ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تانو ضرور عذاب دے. ان شکر تم, اگر تسی اللہ تعالیٰ دا شکر کرو, اگر تسی پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ نو من لو, وہ دے شکر گزار بن دو, وا من تم, اور وہ دے تے واقعی ایمان لے آؤ. وقان اللہ شاکرن علیما, کہ اللہ تعالیٰ تا بڑا قدر کرن والا ہے اور ہر چیز دا جانن والا ہے. لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول, دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی نو چاہندا نہیں کہ انہوں عام کیتا جائے, یا وہ جڑا ہے الل اعلان وہ اظہار کیتا جائے, الا من ظلم, سوائے اس دے جس تے ظلم ہوئے اس نو اختیار ہے کہ وہ واویلا کر سکتا ہے, وہ جڑی چیز ہے انہوں لوکاں دے سامنے بیان کر سکتا ہے. وقان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ تعالیٰ سب کو سندا ہے تے سب کو جاندا ہے. ان تبدو خیرن اور تخفو ہو, اگر تسی ظاہر کر کے کوئی پلائی کر دیو یا چھپا کے, اور تافو ان سوئن, یا تسی کسی بیمار برائی تو اپنے آپ نو بچا دیو فین اللہ کانا فو ون قدیرہ تو اللہ تعالیٰ بھی تے درگزر کرن والا ہے اور قدرت رکھ دیا ہویا تینو معاف کردا ہے تو اگر تسی بھی معاف کر دیو اگر تے تیارے بس وچ بدلہ لینا لیکن اگر پھر معاف کر دیو تے بہت وڈی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کس طرح تینو درگزر کر رہا تیارے تو حالانکہ پوری قدرت رکھ دیا تینو پھڑن دی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ بے شک وہ لوگ جڑے کفر کردے نے اللہ دا ورسلہ ہی اور دے رسولاں دا ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ اور وہ چاہندے نے کہ فرق پیدا کر دین اللہ اور دے رسولاں دے درمیان ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض اور کہندے نے اسی مندے ہاں بعض نو تے اسی کفر کردے ہاں بعض دا ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور چاہندے نے کہ دے درمیان والی راہ جڑی ہے وہ اختیار کیتی جائے اولئک هم الکافرون حقا اچھی طرح جان لو یہی سب کو پکے کافر نے وآترنا للکافرین عذابا مہینا اور انہاں کافراں دے واسطے تے سب بڑا ہی ذلت والا عذاب جڑا او تیار کیتا ہے اسی اصل مرض جڑی سی منافقاں دے اندر انہاں دی دوستیاں سن یہود دے علماء نال تے یہودیاں نال تو وہ سمجھدے سن کہ بھی تے مومن نے انہاں دا خیال کرنا چاہیدا ہے تے انہاں نال تعلق رکھنے چاہیے بھی اللہ نو منن والے تے بہت سارے رسولاں نو مندے آ تے بہت ساری کتاباں نو بھی مندے نے ایک ایسے کتاب نو نہیں نا مندے تے اس رول نہیں مندے یہ چیز ہے کہ جنوں دنیا دے اندر بہت سارے لوکاں نے ذریعہ بنا کے کوشش کیتی ہے کہ اللہ اور دے رسول دے درمیان تفریق کر دیتی جائے لیکن تینوں پتہ ہے کہ ایمان دا تقاضا تے ہے کہ جڑا سارے رسولاں نو مننے اور انہاں دی تفریق نہ کرے او دا ایمان ہے جڑا اللہ مندا ہے کسی ایک رسول نو بھی نہ مننا سارے رسولاں دا نہ مننا لیکن دنیا دے اتے کوشش کیتی جاندی ہے کہ رسولاں نو ہٹا کے تے صرف اللہ دے منن دے اتے لوکاں دے اندر اکٹھ پیدا کیتا جائے یہی ہویا ساڈے ملک دے اندر بھی ہندوستان دے اندر اکبر بادشاہ نے کوشش کیتی سی کہ ایتھے دے جڑے مسلمان نے تے ہندو نے تے جین مت نے تے بدھ مت نے تے سکھ نے انہاں ساریاں نو ملا کے تے اک جڑا ہے وہ مذہب بناتا جائے بھائی سارے اللہ نو تے منن والے ہے ہی نہ کوئی رام کہہ لیندا ہے کوئی رحمان کہہ لیندا کوئی برہما کہہ لیندا یہ سارے مندے تے اللہ ہی نو نے تے اے جڑا رسولاں دا بننا ہے یہ کوئی ایڈا ضروری نہیں وہ بھی تے اللہ تعالیٰ دے بندے نے اس کر کے سارے جڑے نے مذہب وہ اکو ہی نے یہ وہ چیز سی جڑی انہیں پیدا کیتی کہ انہاں نو ساریاں نو ملا دیے تے ساڈی سلطنت قائم رہے گی اور اس وے اس نے مسلماناں دا جڑا تشخص ہے ملت ہے اس نو مٹان دی کوشش کیتی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجدد الثانی نو اسے کھڑا کیتا اور انہوں نے پھر سنت دا احیاء کیتا اور وہ دین الہی دا جڑا توڑ کیتا تے پھر امت مسلمان جڑی ہے وہ حیثیت بچ گئی یہ سی جڑا بعد دے وچ منموہن لال ہے سی انہیں بھی برہمو سماج دے تحت اسی چیز نو اگے ودان دی کوشش کیتی پھر گاندھی دا فلسفہ بھی یہی سی وہ بھی چاہندا سی کہ سارا کچھ اکو ہی ہے اس کر کے جڑا ہے کٹھیا ہو جانا چاہیے سانو اور اے کسے رسول نو منن یا نہ منن دی بنیاد تے وکھرا نہیں ہونا چاہیے لیکن اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جڑا بھی اللہ اور دے رسول دے درمیان فرق کردا ہے تو وہ گویا کفر کردا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نو منیا جائے اور رسول نو نہ منیا جائے تے پھر بھی مسلمان رہے نہیں اللہ نے اپنے رسول نو بھیجا جنہیں بھی رسول بھیجے انہیں بھیجے نے اور رسولاں دے نال ہی تے تشخص پیدا ہوندا ہے انسان دا اور انہاں دے نال ہی تے امت وجود چاہندی ہے اس کر کے رسولاں نو نہ مننا اور صرف اللہ نو مننا جڑا فرمایا جا رہا ہے اصل کفر ہے اور یہ ہے جڑا دے اندر تفریق کرتا ہے کہ اسی اللہ نو تے ماندے او دے رسول نو نہیں ماندے او گویا اللہ نو بھی نہیں منن والا او حقیقی کافر ہے جڑا ایتھے دسیا جا رہا ہے یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت وچ تفریق کردا ہے تو وہ بھی اسے ہی کیٹیگری دے وچ آندا ہے کہ انہیں اللہ اور دے رسول دے اندر فرق کر دیتا حالانکہ اللہ دا رسول اللہ دا نمائندہ ہوندیا ہویا وہ دی اطاعت بھی اسی طرح لازم ہے جیڑے اللہ دی اطاعت لازم ہے تو یہ ہے چیز جیڑی بیان کیتی جا رہی ہے ان الذین یکفرون باللہ وہ لوگ جڑے کفر کرتے ہیں اللہ دا ورسلہ ہی ہے وہ رسولاں دا ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ اور چاہتے ہیں کہ وہ تفریق پیدا کر دیں اللہ اور وہ رسولاں دے درمیان ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض اور انہوں کا کہنا آیا ہے اسی کچھ نو مانتے ہاں تو کچھ نو نہیں مانتے ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور یہ درمیانی راہ کڈ کے جڑا ہے وہ لوکاں دے اندر ایکا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا یہی ہیں جڑے اصل کافر نے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور اساں تیار کیتا ہویا ایسے کافران دے واسطے بڑا ذلت والا عذاب یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے احکام تے عمل اسی طرح کیتا جائے جیسے انہوں نے رسولہ نے کر کے دکھایا، وہ سن انہوں واسطے اسوا اور وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ اتنے انہوں نے بھیجتا رہا تاکہ رسولہ تو بعد لوگوں کے کول کو عذر نہ رہ جائے کہ کس طرح عمل کرنا تے انہوں نے اگر چھڈ کے انسان اپنی مسجد دے نال اللہ تعالیٰ دے احکام تے عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ چیز جیڑی ہے وہ انسانوں نے بخیر دے گی، انہوں نے کدی یگانگت پیدا نہیں ہوئے گی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جڑے ایمان لے آؤں دے نے اللہ تے اور دے رسولاں تے، ولا یفرقوا بین احد منہم، اور وہ تفریق نہیں کردے انہاں چوں کسے تھی، یعنی ایمان لے آؤں وچ انہاں سارے نوں مندے نے. وہاں فضیلت دا رہدا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولاں نوں بعض تے فضیلت دیتی ہے، ایدہ کوئی تفریق نہیں ہے. تفریق ہے کہ ایک رسول نوں منیا جائے تے دوسرے نوں نہ منیا جائے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تے جڑے بھی مندے نے سارے رسولاں نوں اور اللہ نوں مندے نے اور نہ کوئی تفریق نہیں کردے، وہ انہاں کہ جنہاں نوں اللہ تعالیٰ اجر دے گا بہت ہی جلد. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ تے بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے. یسالک اہل الکتاب، اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اے تہاڈے کولوں سوال کردے نے کتاب اہل کتاب جڑے نے، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ انہاں تے اتے انہاں لئی کتاب کو نازل نہیں ہوئی آسمان تو. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، تے انہاں تے ادوں بھی وڈا سوال کر دیتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، انہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نو سانو سامنے دکھا پھر اسی مناں گے. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، تے انہاں دے اس مطالبہ جڑا ظلم والا سی اس تو انہاں نو ایک چنگار نے آ پھڑیا. ثم متخذ الاجل من بعد ما جاءت البینات، انہاں دا تے معاملہ ہے انہاں بچھڑے نو معبود بنا لیا اس تو بعد کہ انہاں دے کول روشن تعلیم آ گئی سی، نشانیاں آئیاں سن. فعفونا عن ذلک، اسا ادوں بھی انہوں معاف کیتا تے انہوں تو درگزر کیتا. بات اینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور موسیٰ علیہ السلام نو کھلی کھلی برتری انہوں دے اتے اسی عطا کیتے. تے تہاڈے کولوں سوال کر دے کہ لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملدی، تے انہوں لکھی ہوئی کتاب ملی سی تے پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ دے نال میثاق کر کے تو دے تے عمل نہیں کیتا. یہ سارے انہوں دیاں حجتاں نے. انہوں تے ادو وڈا سوال کر دیتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہ جنہاں چر اللہ سامنے نہیں اسی دسے گا اسی تیرے حکم نہیں مانتے. تے اے تے وہ لوگ نے جنہاں تے اپنے رسول نوں نہیں بخشیا، اور اس سارا کٹ حجتی واسطے تہاڈے کولوں مطالبے کر رہے ہیں. برفانا فوکا ہم تور ابھی مساکم، اور انہوں دے اتنے اسی تور پہاڑ نوں مسلط کیتا سی، معلق کر دیتا سی جدوں انہاں کولوں پختہ عہد لیا اس تورات تے عمل کرن دا. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدن، اور انہاں نوں کہا سی تسی دروازے تو جھکدے ہوئے داخل ہونا جدوں اللہ فتح دے گا فلسطین، تے تسی جڑے پہلے شہر دے وچ جڑا ہے فاتح دی حیثیت نہ جاؤ تے جھکدے ہوئے جانا. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور انہاں نوں اساں کہا سی دیکھو ہفتے دے بارے ریاتی نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ سارا انہاں کولوں پختہ عہد لیا سی، لیکن فبما نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہاں نے سارے پختہ عہد کر کے پھر انہاں نے توڑ دیتا. وَكُفْرِهِمْ، اور انہاں دے اس کفر دی وجہ تو بآیات اللہ جڑا اللہ تعالیٰ دی آیتاں دا انہاں نے کیتا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور یہ قتل کر دے رہے اللہ تعالیٰ دے نبیاں نوں حق. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہاں دا یہ کہنا کہ ساڈے دل تے پردیاں دے وچ نے. بل تبا اللہ علیہ بکفرہم، ہاں انہاں دی انہاں نافرمانیاں دی وجہ تو اللہ نے مور کر دیتی ہے انہاں دے دلاں تے انہاں دے کفر دی وجہ تو. فلا یؤمنون الا قلیلا، اے نہیں ایمان لیاؤن گے بہت تھوڑے، انہاں تو بہت تھوڑے نے جڑے منن والے نے. کیوں؟ اے تے پہلا ہی اپنے رسولاں دی بھی نافرمانی کردے رہے، اور انہاں کولوں بھی باوجود دے دے کے پتا سی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنیاں نشانیاں وکھائیاں، لیکن پھر بھی انہاں نے انہاں دی نافرمانی کیتی اور انہاں تے ایمان نہیں لیا. تے تہاڈے تے ایمان اسی وجہ تو نہیں لیا رہے کہ انہاں دے دلاں وچ حسد ہے اور بغض ہے، اور اس ساریاں شرارتاں دی وجہ تو ساریاں چیزاں جڑیاں کہہ رہے نے. اس کر کے مسلمانوں، انہاں دیاں گلاں تے کان نہ تھرو، انہاں چوں بہت تھوڑے نے جڑے ایمان لیا ہوں گے، کیونکہ اللہ نے انہاں دی نافرمانی دی وجہ تو انہاں دے دلاں دے اتنے مور کر دیتی ہے، اور انہاں دے دل واقعی بد ہو گئے نے کہ ان ہدایت نہیں پا سکیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.